VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 31 Januari 2023 bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Puspita Sariwati. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Kita masih bicara tentang kematian Tyre Nichols nih, laki-laki kulit hitam berusia 29 tahun yang dianiaya polisi di Memphis, Tennessee yang mendorong seruan reformasi kepolisian. Seruan ini sebenarnya sudah menguat sejak kematian George Floyd di tangan polisi pada Mei 2020. Laporannya akan kami sampaikan sesaat lagi.
And it doesn't matter if the officers are black, Hispanic, or white.
Tidak masalah apakah polisi itu berkulit hitam, Hispanic, atau berkulit putih. Saya percaya itu adalah bagian dari budaya polisi yang melembaga.
Dan Anda tahu nggak kalau Indonesia ternyata masih menjadi negara ketiga dengan jumlah penderita kusta terbesar di dunia. Dan ternyata nggak cuma kusta, tapi juga penyakit kaki gajah dan berbagai penyakit tropis lain yang di banyak belahan dunia lain sebenarnya sudah tidak ada lagi.
Data kita masih ada 200 kabupaten kota yang prevalensinya masih di atas 1.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Mendengar sedikitnya 61 jemaah tewas dan lebih dari 150 lainnya luka-luka ketika sebuah bom berkekuatan dahsyat meluluhlantakkan sebuah masjid yang penuh sesak di barat laut Pakistan hari Senin. Menurut polisi, serangan sore hari di pusat kota Peshawar di ibu kota provinsi Khyber Pakhtunkhwa itu dilakukan oleh seorang pembom bunuh diri. Seorang pejabat senior kepolisian di Peshawar mengkonfirmasi jumlah mereka yang tewas kepada VOA dan mengatakan ia khawatir jumlah korban tewas akan terus meningkat karena masih ada jemaah yang belum ditemukan dan mayat-mayat yang belum teridentifikasi.
तो जब हम पहुंचे तो धमाका हो चुका था बहुत अफरा-तफरी थी सात अफराद को हमने रेस्क्यू किया दो तीन गाड़ी एम्बुलेंसेस में.
Pejabat rumah sakit kota itu mengkonfirmasi telah menerima puluhan korban luka-luka dan menggambarkan kondisi beberapa di antara mereka sebagai kritis. Para korban sebagian besar adalah anggota kepolisian provinsi itu. Pejabat polisi tidak segera membahas sifat serangan dengan alasan penyelidikan sedang dilakukan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengutuk keras pemboman itu dan menyatakan bahwa dia akan menguber atau mengejar pelakunya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman yang menelan banyak korban jiwa tersebut. Beralih kita ke Jerman, hari Senin menjanjikan bantuan 220 juta dolar untuk kebijakan lingkungan hidup di Brazil. Menteri Pembangunan Jerman, Svenja Schulz, kepada wartawan di ibu kota Brasilia mengatakan, dari jumlah itu 38 juta dikhususkan sebagai bentuk sumbangan untuk Amazon Fund atau dana Amazon. Dana ini merupakan upaya kerjasama internasional yang penting untuk melestarikan hutan hujan tropika Amazon yang sebagian besar didanai Norwegia. Pada tahun 2019 lalu, mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang menganggap Amazon sebagai urusan dalam negerinya, membubarkan komite pengarah yang memilih proyek-proyek berkelanjutan yang akan didanai. Menanggapi hal itu, Jerman dan Norwegia membekukan sumbangan masing-masing. Di bawah kepemimpinan Bolsonaro, pengundulan hutan di Amazon mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini dikarenakan ia membatalkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup demi perluasan agribisnis. Schulz mengatakan dengan pemerintahan baru dan tim Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, maka ia memiliki peluang besar untuk melindungi hutan dan menawarkan perspektif baru kepada orang-orang yang tinggal di sana. Perekonomian Myanmar diperkirakan akan tumbuh pada akhir tahun fiskal ini, tetapi masih jauh tertinggal dari tingkat sebelum kudeta militer 1 Februari. Dalam laporan yang dirilis Bank Dunia hari Senin, Myanmar diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3% pada akhir September nanti. Laporan berjudul Memantau Ekonomi Myanmar Menavigasi Ketidakpastian mengatakan bahwa ada risiko yang lebih besar dibanding hal-hal positif terkait pemulihan ekonomi Myanmar. Hal ini mencakup memburuknya konflik menjelang pemilu yang dijadwalkan. Myanmar telah diselimuti krisis sejak kudeta militer 2 tahun lalu yang menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan menempatkan sejumlah pemimpin militer sebagai penanggung jawab negara. Pengambil alihan itu ditentang luas oleh warga Myanmar lewat berbagai aksi demonstrasi, namun junta militer mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Hal ini mengobarkan gerakan perlawanan bersenjata yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat. Konflik di Myanmar kini menyerupai perang saudara. Pendengar, Komite Olimpiade Internasional IOC menolak kritik keras dari pejabat Ukraina yang dituduhnya mempromosikan perang setelah badan itu mengatakan bahwa Rusia berpotensi diberi kesempatan lolos di Olimpiade Paris 2024. Penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak pada hari pekan lalu menggambarkan badan yang berbasis di Swiss itu mempromosikan kekerasan, pembunuhan massal dan penghancuran. IOC menolak dengan sekeras-kerasnya pernyataan itu dan pernyataan fitnah lain, ujar IOC kepada Reuters dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu dinilai tidak menjadi dasar untuk diskusi yang konstruktif. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba menyoroti fakta bahwa banyak atlet oli Rusia yang memiliki hubungan dengan militer, termasuk tidak ikut bersaing untuk klub olahraga yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan. Rusia membantah tuduhan bahwa pasukannya telah melakukan kekejaman di Ukraina. IOC mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya menyambut baik proposal Dewan Olimpiade Asia agar atlet Rusia dan Belarus diberi kesempatan berkompetisi di Asia. Izin IOC itu juga berpotensi termasuk babak kualifikasi Olimpiade, mengingat atlet Rusia dan Belarus tidak dapat bersaing di Eropa karena berbagai pembatasan dan larangan serta tantangan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Namun IOC menambahkan bahwa setiap federasi olahraga adalah otoritas tunggal untuk kompetisi internasionalnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan beberapa hari Jumat bahwa Ukraina akan meluncurkan kampanye internasional untuk mencegah atlet Rusia diizinkan berkompetisi di Olimpiade. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan setiap upaya untuk menekan Moskow dari olahraga internasional karena apa yang disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina pasti gagal. Seruan dilakukannya reformasi kepolisian kembali meluas setelah 5 anggota polisi di kota Memphis, Tennessee, terlihat dalam rekaman video menganiaya seorang laki-laki yang kemudian meninggal dunia. Tetapi sebagaimana dilaporkan Veronica Balderas Iglesias, hingga kini belum ada konsensus di antara para anggota Kongres tentang cara-cara untuk mencegah lebih banyak terjadinya aksi kekerasan oleh polisi. Berikut laporannya.
Setelah kematian Tyre Nichols yang berusia 29 tahun di kota Memphis, Tennessee, para aktivis dan anggota Kongres Amerika berusaha meneruskan upaya untuk menelorkan langkah-langkah guna mencegah terulangnya kejadian mengenaskan yang terkait dengan kekerasan oleh polisi itu. Tampil di acara televisi ABC This Week, pengacara keluarga Ben Crum menekankan perlunya mengatasi apa yang disebutnya bias terselubung dalam budaya polisi di Amerika.
And it doesn't matter if the officers are black, Hispanic, or white.
Tidak masalah apakah polisi itu berkulit hitam, Hispanik, atau berkulit putih. Saya percaya itu adalah bagian dari budaya polisi yang melembaga, yang entah bagaimana memungkinkan mereka dapat menggunakan jenis kekerasan dan kebrutalan yang berlebihan terhadap orang kulit berwarna.
Senator Demokrat Dick Durbin mengatakan kepada televisi ABC bahwa diperlukan dialog nasional untuk mengevaluasi langkah-langkah konkret guna mencegah kebrutalan polisi.
Melarang chokehold berurusan dengan penggeledahan tanpa surat perintah, berurusan dengan akreditasi Departemen Kepolisian, kita perlu melakukan semua itu, tapi semua itu tidak cukup.
Sambil menekankan bahwa tidak semua anggota polisi harus disalahkan, anggota DPR dari Partai Demokrat Jim Jordan berbagi pandangannya di acara televisi NBC Meet the Press tentang seruan reformasi kepolisian di tingkat federal.
Saya tidak tahu tentang adanya pelatihan dan larangan apapun. Tidak ada chokehold yang digunakan di sana. Yang mereka lakukan di sana hanya terus memukuli Nichols. Jadi saya tidak tahu apakah jawabannya.
Diwawancarai dalam acara televisi ABC Good Morning America, Derek Johnson, Presiden NAACP, organisasi hak-hak sipil tertua dan terbesar di Amerika, mengusulkan untuk mencari pendekatan yang berbeda dan holistik guna memperbaiki masalah tersebut.
Agencies must be trained around the art of de-escalating.
Departemen-departemen kepolisian harus dilatih untuk bisa meredakan intensitas kekerasan, tetapi kita juga perlu meningkatkan pendanaan untuk dukungan kesehatan mental.
Derek Johnson menambahkan bahwa memiliki bank data federal yang mendokumentasikan setiap pelanggaran polisi juga dapat menghalangi petugas polisi untuk pindah ke badan lain, dan dengan demikian membantu menciptakan perbedaan dalam upaya mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Saya Leonard Triano.
Dan kini saya ajak Anda ke Indonesia. Ada satu laporan yang mencemaskan nih. Indonesia ternyata masih menjadi negara ketiga dengan kasus kusta terbanyak di dunia. Kementerian Kesehatan mengatakan tantangan terbesar dalam mengeliminasi kasus kusta di tanah air adalah stigma buruk yang masih melekat pada masyarakat. Penyakit ini termasuk dalam kategori penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease yang masih sering dianggap sebagai sebuah kutukan. Berikut laporan Gita Intan.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxireen Rondonuwu mengungkapkan, selama kurang lebih 2 dekade, Indonesia merupakan negara penyumbang kasus kusta terbanyak nomor 3 di dunia, setelah India dan Brazil.
Secara nasional, prevalensi kita sudah di bawah 1 per 10 ribu. Saat ini 0,56, jadi setiap 10 ribu orang nggak sampai 1 lagi. Ini sebenarnya sukses, tapi memang ini belum merata untuk di provinsi dan di kabupaten kota. Data kita masih ada 200-an kabupaten kota yang prevalensinya masih di atas 1.
Maxi menjelaskan, pada saat pandemi COVID-19, case detection rate atau penemuan kasus kusta menjadi stagnan dengan kecenderungan yang meningkat, di mana dari 100 orang hanya bisa menemukan 3 hingga 4 orang penderita kusta dari target yang seharusnya 5 orang. Menurutnya, hal ini juga disebabkan oleh berbagai faktor lain seperti kurangnya sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang terlatih di berbagai puskesmas di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, menurutnya, tantangan lain dalam mengeliminasi kusta di Indonesia ini adalah stigma negatif masyarakat pada penderita kusta yang menyebabkan penderita enggan untuk berobat sehingga timbul kecacatan yang sebenarnya sangat bisa dicegah. Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi menjelaskan, masih ada 11 kabupaten kota di tanah air yang belum terjadi eliminasi kusta. Temuan terbanyak ada di wilayah timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Dan sampai saat ini yang terdaftar ada 15 ribuan kasus. Kemudian proporsi kasus baru tanpa cacat itu sudah 83%. Namun proporsi cacat tingkat 2 itu masih sekitar 6%. Dan proporsi kasus baru pada anak masih hampir 10%.
Sementara itu, Sri Linuwih dari Departemen Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia menjelaskan, kusta merupakan penyakit yang menyerang kulit dan syaraf yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium leprim. Menurutnya siapa saja bisa terkena penyakit kusta tersebut. Di Indonesia sendiri, pasien kusta termuda ada pada balita berusia 2,5 tahun yang kemungkinan besar tertular dari orang dewasa di sekitarnya yang belum diobati. Meskipun masa inkubasi dan pengobatan penyakit kusta ini cukup panjang, ia menekankan kusta dapat diobati dengan metode multi-drug terapi yang dimana pengobatannya dapat dikombinasikan dan tersedia gratis di berbagai puskesmas. Penyakit yang termasuk ke dalam kategori MTD tersebut sampai saat ini masih dianggap sebagai kutukan atau kesialan oleh masyarakat, sehingga banyak di antaranya terlambat untuk diobati dan menjadi cacat.
Mitos yang lain menyebabkan jari tangan, jari kaki cacat, putus. Jadi identik antara kusta dengan cacat, tetapi sebetulnya bukan begitu, karena bisa dicegah nggak cacat. Jadi bukan berarti kusta pasti cacat, tidak. Kalau diobati di awal, maka kecacatan itu bisa dicegah.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Salah satu target Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini adalah memperkuat konektivitas antar negara di wilayah Asia Tenggara. Berikut laporannya.
Indonesia pada hari Senin menerima keketuaan ASEAN Business Advisory Council atau ABAC dari Kamboja. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN sekaligus Ketua ASEAN BAC 2023 Arsyad Rashid mengatakan visi Indonesia dalam peran keketuaannya adalah untuk memperkuat hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara melalui peran krusial kelompok bisnis dan swasta. Kepemimpinan ASEAN oleh Indonesia, kata Arsyad, akan membawa babak baru dalam hal keterlibatan dan dukungan penuh swasta atau sektor bisnis terhadap langkah dan kebijakan pemerintah yang ingin memajukan negara-negara kawasan ASEAN yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Kita harus tahu apa yang mau dilakukan oleh ASEAN secara bersama. Bilang kita bisa berbeda, tapi yuk kita satukan dengan cara satu partnership, inklusif collaboration di antara kita. Untuk itu, kalau kita sudah punya pandangan sama, kita akan kuat.
Menurutnya, dengan total PDB yang tumbuh setiap tahun, saat ini ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia, sehingga sangat potensial untuk menjadi pusat investasi global. Arsyad mengajak kalangan pebisnis yang tergabung dalam ASEAN BAC untuk bisa memposisikan ASEAN di pusat arsitektur ekonomi global sebagai tujuan bersama melalui berbagai inovasi teknologi dan bisnis serta menjalankan praktek inklusivitas. Ada lima isu prioritas utama, kata Arsyad, yang harus dibahas dan diatasi bersama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di ASEAN, yaitu isu proliferasi dan adopsi transformasi digital, praktek pembangunan berkelanjutan untuk pelestarian, mempersiapkan krisis di masa depan, ketahanan kesehatan, dan upaya fasilitas perdagangan. Kelima isu ini tambahnya sangat penting karena ASEAN tengah menghadapi fase pemulihan ekonomi dan bisnis usai pandemi COVID-19. Untuk menjawab permasalahan itu, Arsyad mengatakan rekomendasi kebijakan dari sektor swasta akan difokuskan pada tiga pilar utama yang didasarkan pada rencana utama konektivitas ASEAN. Tiga pilar ini yaitu logistik dan infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusia. Arsyad mengusulkan agar fokus utama penerima manfaat dari program ini adalah UMKM yang merupakan kategori pelaku usaha terbesar di kawasan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kerjasama pemerintah dan ABAC perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam kolaborasi mendukung prioritas ekonomi Indonesia. Pengamat ekonomi di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto, mengatakan sebelum memasang target untuk menjadi pusat investasi global, sedianya ASEAN mengembangkan terlebih dahulu kapasitas di lingkungan internal ASEAN. Persoalannya saat ini dalam soal perdagangan, banyak negara-negara ASEAN lebih bermain keluar kawasan ASEAN.
Harus ada kesepakatan gitu ya bersama di antara ASEAN itu, sehingga kemudian ketika beraliansi ini itu nanti bargaining position secara ekonomi dengan negara lain itu bisa terrealisasi.
Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih di VOA This Morning bersama saya Fama Zreva dan Puspita Sariwati. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Konsumen Jerman berhati-hati dengan pengeluaran mereka dan itu tampaknya menjadi kabar buruk bagi prospek pertumbuhan ekonomi Jerman. Data yang keluar Senin 30 Januari menunjukkan ekonomi Jerman secara tidak terduga menyusut pada kuartal keempat dengan merosotnya konsumsi swasta yang menjadi pendorong utama perekonomian negara itu. Ini semua bisa menjadi pertanda ekonomi terbesar di Eropa itu mendekati resesi yang sudah diprediksikan banyak orang. Kantor Statistik Federal Jerman mengatakan pendapatan domestik bruto atau PDB turun 0,2% dari kuartal ke kuartal setelah kondisi yang disesuaikan ketika para ekonom memperkirakan tidak ada perubahan. Sebuah resesi yang umumnya diartikan sebagai kontraksi selama dua kuartal berturut-turut sekarang tampaknya lebih mungkin terjadi karena banyak ahli memperkirakan ekonomi juga akan menyusut pada kuartal pertama tahun 2023. Pemerintah Jerman sebelumnya mengatakan situasi ekonomi akan membaik mulai musim semi dan seterusnya, dan minggu lalu merevisi perkiraan PDB untuk tahun ini. Pemerintah Jerman sekarang memprediksi pertumbuhan mengalami penurunan 0,2%, naik dari perkiraan sebelumnya penurunan 0,4%. Ekonom mengatakan angka tersebut mungkin tidak akan mengubah rencana suku bunga Bank Sentral Eropa dengan masih tingginya inflasi. Beralih ke Amerika, CEO TikTok, Susie Chu, akan bersaksi pada bulan Maret di hadapan anggota Kongres Amerika di Washington, di mana aplikasi media sosial Tiongkok itu menghadapi tuduhan bahwa TikTok terkait Partai Komunis di Beijing. TikTok yang perusahaan induknya ByteDance adalah perusahaan Tiongkok berusaha untuk bertahan di Amerika di tengah meningkatnya seruan sebagian besar dari anggota Kongres Partai Republik bahwa perusahaan tersebut harus langsung dilarang karena terkait pemerintah Tiongkok. Chu akan memberikan kesaksian di hadapan Komite Energi dan Perdagangan DPR pada 23 Maret setelah Partai Republik baru-baru ini mengambil alih sebagai mayoritas di DPR Amerika. TikTok dengan sengaja mengizinkan Partai Komunis Tiongkok untuk mengakses data pengguna Amerika, kata anggota Kongres Amerika Kathy McMorris Rogers yang mengetuai, semakin banyak anggota Partai Demokrat yang bergabung dengan gelombang kecaman terhadap TikTok. Dan bulan lalu, Presiden Amerika Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan TikTok pada perangkat milik pemerintah. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
Jumlah penduduk India diperkirakan melampaui Tiongkok tahun ini menurut PBB. Para ahli mengatakan meskipun ini merupakan peluang untuk menuai keuntungan demografik, banyak yang akan bergantung pada bagaimana India memanfaatkan jumlah itu, terutama populasi kaum muda yang sangat besar. Anjana Parichka melaporkan dari New Delhi, disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Seorang bayi yang lahir tahun ini akan menjadikan India negara yang terbanyak jumlah penduduknya di dunia. Beberapa ahli mengatakan hal itu mungkin sudah terjadi setelah Tiongkok melaporkan bulan ini bahwa populasinya menyusut. Direktur Eksekutif Yayasan Kependudukan India, Poonam Mutreja, mengatakan,
"It is not unexpected.
Itu tidak terduga, kami tahu jumlah penduduk India akan benar-benar melampaui Tiongkok pada 2027. Tetapi karena percepatan penurunan penduduk di Tiongkok, maka itu terjadi lebih cepat."
Kedua negara itu masing-masing berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa. Namun melampaui Tiongkok tidak hanya angka, ini adalah perubahan demografi yang sangat berarti. Sementara penduduk Tiongkok menurun dan menua, hampir separuh penduduk di India berusia di bawah 25 tahun. Orang-orang muda ini berpotensi menjadi pasar yang besar yang akan menarik investasi dunia dan terkumpulnya bakat ketika penduduk di banyak negara mulai menua. Mantan Komisi Pemilu dan penulis The Population Myth, S.J. Quraishi, mengatakan,
"Kami adalah pasar besar dari sisi konsumsi, juga merupakan pemasok tenaga terlatih terbesar.
Tetapi jumlahnya juga menakutkan. Populasi usia kerja India akan mencapai angka miliaran sebelum akhir dasawarsa ini. Itu mencemaskan banyak pemuda di negara yang berjuang dengan tingkat pengangguran tinggi." Seorang mahasiswa, Anmol Jain, mengatakan,
"More people, less job.
Makin banyak orang, lapangan pekerjaan akan berkurang dan makin banyak persaingan. Jadi tidak mudah untuk mendapat pekerjaan."
Lainnya mengatakan kaum muda menampilkan dinamika dan peluang. Untuk mencapai potensi itu, para ahli menekankan perlunya pembuat kebijakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas. Hanya sekitar 5% tenaga kerja di India yang menjalani pelatihan resmi keterampilan. Poonam Mutreja menambahkan,
"There are two things to do. One is
ada dua hal yang harus dilakukan. Salah satunya melatih generasi baru. Lainnya meningkatkan keterampilan mereka yang tidak mempunyai keterampilan terbaik untuk menjadi benar-benar produktif. Karena jika tidak, hal itu akan menyebabkan perbedaan sosial, memicu banyak orang muda menjadi pengangguran, frustasi dan tidak bahagia."
India hanya punya kesempatan sempit untuk meraup keuntungan ekonomi dari populasi mudanya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Peringkat di dunia pertanian, saat ini ada gerakan untuk menggalakkan budidaya kedelai identity preserve atau IP atau kedelai yang identitasnya dipertahankan. Di Indonesia, produksi tahu dan tempe sebagian besar dilakukan dengan kedelai komoditas. Namun kedelai IP menawarkan peluang baru untuk pengusaha makanan. Kita simak laporan khas Jimmy Manan.
Kedelai IP mulai dilirik karena memiliki keistimewaan, yaitu kualitasnya yang sangat baik untuk makanan, seperti tempe atau tahu. Kedelai ini ditanam secara konvensional, tetapi kemudian ditambah dengan nutrisi dan kimia yang dibutuhkan. Sementara itu, kedelai komoditas adalah kedelai yang dimodifikasi secara genetik atau GMO, di mana benihnya direkayasa di laboratorium agar tahan penyakit, hama, dan kondisi lingkungan. Sebagian petani di AS berusaha untuk menggalakkan budidaya tanaman kedelai yang ditanam dan diolah lewat apa yang disebut sistem identity preservation atau pelestarian identitas ini. John Seng, pejabat sains utama di Indiana Crop Improvement Association, sebuah lembaga di negara bagian Indiana yang mengusahakan peningkatan pertanian, menjelaskan prosesnya.
It is a maintenance of a product's specific trait.
Teknik ini mempertahankan ciri spesifik produk lewat penanaman, produksi, atau saluran pemasaran. Ini sebuah proses.
Karena proses lewat program IP ini, kedelai IP menawarkan sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan kedelai komoditas.
Soybean has become a more attractive crop food source because First of all, soybean is known to have like high protein.
Kedelai telah menjadi tanaman yang semakin menarik untuk sumber pangan karena kedelai dikenal punya protein tinggi dan kedelai juga punya asam oleat tinggi dan oleat lebih sehat dibandingkan asam lemak jenuh. Jadi kalau konsumen punya preferensi untuk ciri-ciri ini, maka ada cara untuk mempertahankan ciri-ciri ini lewat program IP.
Cucup Ruhiyat adalah CEO dari PT Asahi Food International dan Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa, sebuah koperasi pengrajin tempe dan tahu. Perusahaannya membuat tempe berkualitas tinggi menggunakan kedelai jenis IP ini.
Yang menggunakan kedelai jenis IP baru Asahi Food International, karena memang disesuaikan dengan pasarnya. Secara kualitas dari produk tempenya sih memang rasanya lebih gurih, lebih kenyal, ya seperti itu. Jadi lebih enak lah di konsumsinya.
Untuk membedakannya dari tempe konvensional, tempe ini diberi label non-GMO. Harganya pun lebih mahal. Selain untuk ekspor, tempe ini didistribusikan di supermarket yang konsumennya berpenghasilan menengah ke atas. Di bagian Asia lainnya, seperti Korea Selatan misalnya, di mana kesadaran konsumen dengan kesehatan sudah tinggi, perusahaan makanan besar kini melirik kedelai IP untuk digunakan sebagai bahan pembuatan pangan mereka.
Badan Kesehatan Dunia WHO menyerukan penghapusan total lemak trans atau trans fat, salah satu jenis lemak jenuh yang dinilai menyebabkan kematian dini 500.000 orang setiap tahun. Berikut laporannya. Pendengar, lemak trans, salah satu jenis lemak jenuh, adalah bahan kimia beracun buatan yang biasa ditemukan dalam makanan kemasan, makanan yang dipanggang, minyak goreng, dan olesan makanan. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan ada 5 miliar orang terpapar produk beracun ini yang tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan kematian. Tom Frieden, Presiden dan CEO Resolve to Save Lives, satu inisiatif kesehatan masyarakat di Amerika, mengatakan penghapusan global lemak trans pada makanan dapat mencegah hingga 17 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular hingga tahun 2040.
Very important to distinguish artificial trans fat.
Merupakan hal yang sangat penting untuk membedakan lemak trans buatan yang adalah bahan kimia beracun, tidak memiliki kegunaan dalam persediaan makanan dan harus dihilangkan dari lemak jenuh yang merupakan bagian inherent dari banyak kelompok makanan yang tidak diusulkan untuk dilarang. Kita dapat menyamakan lemak trans seperti tembakau dalam gizi. Ini tidak ada nilainya.
Ada kemajuan yang dicapai sejak tahun 2018 ketika WHO menetapkan target untuk menghapus lemak trans secara global pada tahun 2023 ini. Saat ini, 43 negara telah menerapkan kebijakan praktek terbaik untuk mengurangi lemak trans dalam makanan, sehingga melindungi 2,8 miliar orang dari penyakit jantung dan kematian. Namun Tom Frieden mengatakan masih ada 5 miliar orang dengan risiko dampak kesehatan yang merusak akibat lemak trans. Pemerintah, ujarnya, dapat mencegah terjadinya kematian ini dengan memberlakukan kebijakan praktek terbaik WHO. Ia menyebut beberapa negara, terutama Meksiko, Nigeria, dan Sri Lanka, yang hampir saja meloloskan kebijakan penyelamatan ini. Yang mereka butuhkan, tambah Frieden, adalah sedikit dorongan untuk mencapai garis akhir.
Policy wins in one country can help encourage other countries to take action.
Kemenangan kebijakan di satu negara dapat membantu negara lain mengambil tindakan serupa. Kita berharap para pemimpin seperti di India, Bangladesh, dan Filipina menjadi contoh bagi seluruh kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Kami berharap Nigeria bersama Afrika Selatan yang telah melarang lemak trans akan menjadi pemimpin isu ini di Afrika.
Tom Frieden menambahkan pengalaman menunjukkan industri dapat beradaptasi, berinovasi, dan mengganti lemak trans dengan alternatif yang lebih sehat. Hal ini telah dilakukan di 43 negara. Ia mengatakan hanya segelintir perusahaan besar yang masih terus memproduksi produk beracun ini.